Mari kita berdoa. Bapa kami, kami mohon berikanlah hidup pada perkataan-Mu, pada firman yang Engkau nafaskan dengan Roh Kudus, supaya Engkau membuka mata dan telinga kami, supaya kami melihat dan mendengar Injil Yesus Kristus. Dan kami berdoa agar Engkau menolong kami untuk mengerti diri-Mu saja, karya salib-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Selamat malam. Ya, salam kenal ya. Nama saya Jason. Saya mahasiswa dari STTRI di Kemang ya. Dan terima kasih untuk kepercayaan Bapak Ibu semua buat saya diberi izin untuk melayani firman malam hari ini. Tema dari renungan malam ini yang diberikan kepada saya yaitu The Triumph of Truth. Artinya kemenangan dari kebenaran atau kemenangan kebenaran. Kalau bicara kemenangan berarti ada yang menang, ada yang kalah. Dan pada dasarnya kita ini lebih suka kan ya posisinya ada di yang menang daripada yang kalah. Dan kemenangan buat kita itu punya banyak wujud di dalam hidup ini, ya dalam imajinasi kita. Misalnya karir yang cerah, keluarga yang harmonis, harta yang cukup, bahkan melimpah, anak-anak yang berhasil, damai sejahtera, sehat, lingkungan yang tenang dan baik, negara yang maju, dan seterusnya. Tapi fakta bahwa tidak semua hal itu tercapai, atau kita ini masih bergumul untuk mendapatkannya. Fakta bahwa hari ini kita masih berdoa meminta Tuhan menggenapi kehendak-Nya. Kenapa? Karena banyak hal yang kenyataannya belum selaras dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Dan kalau begitu sepertinya kita ini bukan di pihak yang menang. Ya bukan. Dan malam hari ini kita akan melihat dalam sebuah teks, yaitu dari Yohanes 12. Mari kita buka bersama dari Yohanes 12 ayatnya yang 9 sampai yang ke-28. Yohanes 12 ayat 9 sampai ke-28. Saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes 12 ayat 9 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Ayat 10, imam-imam kepala berencana untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Yes, keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah. Rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Ayat 16, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa hal itu ditulis mengenai dia, dan telah dilakukan untuk dia. Lalu bersaksilah orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur, dan membangkitkannya dari antara orang mati. Sebab itu, orang banyak pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat tanda mujizat itu. Lalu kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, Kamu lihat sendiri bahwa kita sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Ayat 20, Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu memohon kepadanya, Tuan, kami ingin melihat Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. kata Yesus kepada mereka, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku akan berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terguncang dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu datang suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Amin. Dalam teks ini kita melihat ya banyak orang ya dan datang untuk melihat Yesus. Dan seperti kita, kita mengharapkan seorang raja ketika Tuhan Yesus itu datang. Tapi kita tahu bahwa ceritanya Yesus itu berakhir dengan kematian. Dan Yesus menggunakan semua bahasa tentang kehilangan hidup, tentang mati, supaya apa? Supaya bisa hidup dan mati untuk bisa hidup. Dan apa yang kita temukan adalah, kalau ketika kita melihat Yesus sebagai raja yang menang, kita melihat bahwa dia adalah raja yang terbalik dari kerajaan yang terbalik. Hal ini dapat memberitahu kita tentang diri kita. Ketika kita melihat Yesus yang terbalik di kerajaan yang terbalik, hal ini memberitahukan tentang diri kita seperti apa kita ini sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kita melihat kerajaannya, kita harus mengubah orientasi hidup kita untuk hidup di dalam kerajaan itu. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melihat kerajaannya. Waktu kita lihat Yesus sebagai raja, pengharapan kita atas dia sebagai raja menentukan raja seperti apa yang akan kita lihat. Dan dalam teks ini kita menemukan ya ada banyak orang-orang yang melihat Yesus. Ada kelompok orang pertama yang kita lihat adalah orang yang banyak yang dibilang datang untuk melihat Lazarus. Di ayat 9. Jadi mereka datang bukan untuk lihat Yesus. Tapi mereka datang untuk lihat Lazarus yang katanya kemarin mati dan sekarang hidup lagi. Jadi kenapa mereka mau lihat Yesus? Karena mereka penasaran. Mereka pengen tahu. Dan sekarang waktu kita bahas kelompok-kelompok orang ini, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk menjawab ya. Termasuk kelompok manakah saya ini? Ya. Termasuk kelompok yang manakah saya ini? Dan kelompok yang pertama adalah orang-orang yang tertarik untuk lihat Yesus karena penasaran. Apakah Bapak Ibu punya teman atau saudara yang hidupnya itu diubahkan, yang telah cerita kepada kita, oh Tuhan tuh begini dan begitu baik. Dan dengan mengandalkan Kristus itu jadi sumber pertolongan dalam hidup mereka. Dan Bapak Ibu, kita semua bisa jadi orang seperti di kerumunan orang kelompok yang pertama. Yang datang cuma untuk mau lihat Lazarus. Karena mereka mendengar hal-hal yang menarik. Oh, orang mati bisa hidup. Hal-hal yang luar biasa tentang kekristenan. Atau Bapak Ibu termasuk kelompok yang kedua. Disebutkan di ayat 10 adalah ada imam-imam kepala yang bermufakat untuk membunuh Yesus. Bukan cuma Yesus, Lazarus juga sekalian mau dibunuh. Mereka ingin menghancurkan Yesus. Kenapa mereka begitu? Imam-imam kepala sama seperti dengan orang-orang Farisi disebutkan kemudian sebagai orang-orang Yahudi, yaitu pemimpin Israel. Mereka ini pemimpin umat pilihan Allah. Tapi pada saat yang sama mereka adalah orang yang paling akan rugi, paling akan kehilangan banyak hal kalau Yesus itu sungguhan datang jadi raja. Semua kekuasaan mereka, semua otoritas mereka, semua posisi terhormat mereka, Semua otoritas mereka untuk berkata Tuhan berfirman buat saudara, itu semua terancam karena Yesus. Mungkin kita seperti mereka. Saya gak bilang seperti ahli Farisi itu berarti Bapak Ibu jadi orang yang legalis gitu ya, kaku sama aturan, bukan. Tetapi kita mungkin melihat kedudukan Yesus itu sebagai sebuah ancaman buat hidup kita. Kenapa? Karena apa yang kita anggap penting buat hidup kita ketika Yesus itu datang, ketika kita masuk ke dalam ceritanya Yesus, kita harus lepasin semua yang kita anggap penting. Semua yang kita anggap penting ketika Yesus datang sebagai Raja, semuanya itu harus kita lepasin buat Tuhan Yesus. Pada saat yang sama, sifat kerajaannya Tuhan Yesus mengancam kita. Sehingga mungkin kita jadi seperti orang Farisi, kita gak suka Tuhan itu jadi Raja. Lalu kita lihat ada kelompok yang ketiga. Dibilang ada banyak orang menyambut Yesus. Dan mereka datang dari seluruh penjuru Israel, bahkan mungkin seluruh penjuru dunia untuk merayakan Paskah. Dan mereka dengar Yesus datang dari Betania, mereka lari bergegas untuk sambut dia dan mereka pegang lambai-lambai tangannya. Dan ini adalah simbol kemenangan. Simbol-simbol yang biasa dipakai oleh orang Yahudi, orang Israel, untuk menyambut jenderal mereka yang pulang perang, yang menang. Mereka nyanyi dari Mazmur 18, ya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana. Tuhan selamatkanlah sekarang. Tapi kita perlu ingat satu hal, orang-orang yang berteriak Hosana, Hosana ini adalah orang-orang juga yang akan berteriak, berilah kepada kami Barabas. Inilah orang-orang yang sama yang mengatakan bahwa kami tidak memiliki raja selain Kaisar. Kenapa? Karena kedatangan Yesus tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan raja yang membawa pembebasan politik dari kekaisaran Romawi. Mereka kira Yesus akan menjadi raja yang memberikan kemenangan. Tapi Yesus berkata kepada Pilatus, kalau kerajaanku ini dari dunia ini, hamba-hambaku akan berperang. Tetapi Bapak Ibu ingat ceritanya tentang Tuhan Yesus? Ketika Yesus ngomong begitu sama Pilatus, dia sendirian. Tidak ada orang yang menemani dia. Dia lebih sendirian dari pria atau wanita manapun yang kesepian di dunia ini. Kita lihat, ini bukan otoritas politik. Dan kita tahu ya, di Indonesia, kalau udah musim kampanye ya, para pemimpin politik tahu bahwa kalau saya tampil dengan atribut-atribut agama, kalau saya mengidentifikasikan diri dengan kaum-kaum religius, itu adalah hal yang baik buat kuasa politik saya. Karena apa? Karena agama adalah kekuatan dan bisa meraup banyak suara ya waktu kampanye. Dan kita mungkin juga demikian. Mungkin kita berpikir bahwa mengikut Yesus sebagai Raja adalah cara untuk punya kendali. Cara untuk punya otoritas, cara untuk mendapatkan kenyamanan, saya pasti diberkati, yes dan amin. Saya akan dijamin, hidup saya akan damai, sejahtera, dan berhasil. Cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini kelompok orang yang ketiga. Udah ketemu, Bapak Ibu masuk kelompok yang mana? Ada lagi kelompok yang keempat. Orang banyak yang bersama Yesus waktu menyaksikan Yesus membangkitkan Lazarus. Orang-orang ini cerita kepada semua orang tentang apa yang Yesus lakukan buat Lazarus. Mereka lihat Lazarus yang mati dan hidup lagi. Karena itu adalah tanda bahwa Yesus adalah Raja yang diutus Allah. Yang diutus Tuhan yang berkuasa atas kematian. Dan mereka dibilang adalah orang-orang yang kemudian mengerti, dikatakan ayat 16 ya. Awalnya mereka gak ngerti apa yang Yesus perbuat. Tetapi waktu Yesus mati dan bangkit, mereka ingat lagi dan mereka ngerti bahwa Yesus sungguh adalah Raja yang berkuasa. Semuanya jadi masuk akal ketika Yesus bangkit. awalnya gak masuk akal. Tapi waktu cerita ini mereka dengar, waktu mereka gak ngerti, tetap mereka cerita tentang Yesus yang membangkitkan Lazarus. Orang-orang yang sangat antusias dengan apa yang Yesus lakukan. Dan Bapak Ibu semua paham ya, ngerti apa yang Yesus lakukan. Yaitu bukan datang dan memberikan kenyamanan, kesuksesan, atau kekuasaan, atau otoritas. Tetapi untuk membangun kerajaan Allah yang bukan berasal dari dunia ini, tetapi seorang raja yang melayani. Dan di kelompok yang terakhir adalah orang-orang Yunani. Mereka ini orang Yunani, bukan orang Yahudi, berarti bukan umat Tuhan. Mereka bukan umat Tuhan, tetapi mereka cari Yesus. Dan ketika Yesus melihat bahwa orang-orang Yunani ini cari dia, dia berkata apa? Waktunya telah tiba bagi anak manusia untuk dimuliakan. Yesus berbicara tentang tanda kerajaannya sudah datang. Orang-orang yang kita pikir gak mungkin cari Tuhan Yesus justru datang cari dia. Dan kita tahu Yesus gaulnya sama orang-orang yang kita pikir gak bakal cari Tuhan. Siapa? Ada pelacur ya, Maria Magdalena. Ada rentenir Zakheus. Ada pemungut cukai Matius. Ada penderita kusta. Ada orang yang miskin. Pengangguran. Orang-orang yang gak pernah ngerti firman Tuhan dan lain-lain. Mereka semua cari datang untuk cari Yesus. Mereka datang memberikan kesaksian tentang Yesus. Mereka datang bukan karena Yesus mengasihi mereka saja. Tetapi mereka datang karena tidak ada satupun yang akan kurang lagi dan hilang kalau mereka datang kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu ingat, Yesus pernah bilang lebih sulit bagi seorang kaya untuk masuk kerajaan Allah daripada seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum. Dia mengatakannya karena halnya seperti penguasa kaya raya yang pergi dengan sedih. Berikanlah semua milikmu, juallah itu semua kalau kamu mau mendapat bagian dari aku. Matilah kalau kamu itu mau hidup. Itu kebenaran yang aneh. Kenapa saya harus mati? Dan kehilangan itu tidak mencerminkan kemenangan. Iya enggak? Bapak Ibu rugi, apa bisa bilang saya ini berhasil dan untung? Tentu enggak. Tapi itulah kebenaran yang Yesus berikan buat kita. Itulah yang dia nyatakan lewat firman ini. Dan maka balik lagi, Bapak Ibu termasuk orang-orang yang mana saat ini? Orang-orang yang penasaran? Orang-orang yang masih rasa jadi orang Kristen tuh gak enak, banyak ruginya? Atau Bapak Ibu yang cari Tuhan supaya diberkati dan untung? Atau Bapak Ibu orang yang senang bersaksi dengan Yesus? Atau Bapak Ibu adalah orang yang saat ini sedang mencari siapa Yesus? Kelompok yang mana? Dan dalam kerajaan Yesus ya, kita tahu, orang yang salah justru adalah orang yang benar, dan orang yang benar adalah orang yang salah. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menganggap diri Bapak Ibu itu benar, berhati-hatilah. Status kewarganegaraan Bapak Ibu sedang di dalam ancaman. Jadi Yesus adalah raja yang terbalik, yang melayani kerajaan yang terbalik. Seperti apa kerajaannya terkait dengan bagaimana dia datang. Dan ini poin yang penting yang harus kita mengerti selanjutnya. Waktu orang-orang itu datang dan berteriak hosana yang nyanyi dari Mazmur 118. Yohanes itu memotong bagian dari ayat nyanyian-nyanyian hosana itu tadi. Dari Zakaria 9 ayat 9 yang dia potong itu ini. Yaitu gambaran bahwa Yesus adalah adil dan dianugerahi keselamatan, dia rendah hati. Meskipun kita ini gak dikasih tahu secara eksplisit, kita tahu bahwa raja yang datang dengan menunggangi keledai pasti adalah raja yang rendah hati. Dan di Alkitab cuma ada satu raja selain Yesus yang datang menggunakan keledai. Bapak Ibu tahu siapa? Raja Daud. Dalam 2 Samuel 15, Daud adalah seorang raja Israel. Dia jago berperang. Dia percaya kepada Tuhan, bukan kepada pedang dan baju zirah, tapi kepada Tuhan yang memberi dia kemenangan. Namun kita tahu ceritanya, putranya Absalom menyerang dia, mengusir Daud dari Yerusalem kerajaannya. Daud pun lari keluar, melewati Bukit Zaitun, bertemu dengan seorang hamba, Mephiboset, dan dia dikasih seekor keledai. Dan mereka gak pakai alas kaki, gak pakai sendal, mereka menangis. Dan ini mereka meratap sepanjang jalan. Daud meratapi bukan karena Absalom mengkhianati dia, tetapi karena Tuhan yang mengusir dia dari Yerusalem. Tapi kita lihat Yesus. Yesus lewat jalan yang dilalui sama Daud. Lewat dari Betania di rumahnya Lazarus. Dan pergi masuk ke Yerusalem. Ke pusat inti dari kerajaan Allah. Ya. Dia lewati jalan yang sama dengan Daud. Tapi bedanya, bagi Daud itu sebuah penghinaan perjalanannya. Tetapi buat Yesus adalah sebuah kemenangan. Kalau kita lihat Yesus sebagai raja, kita gak lihat dia pemimpin yang hebat. Kita gak lihat dia kayak adik kuasa yang jago militer. Dan mungkin kita gak pilih dia sebagai presiden. Kenapa? Karena kita lihatnya seorang hamba. Iya kan? Dia adalah raja yang agung karena dia adalah raja yang melayani sebagai hamba. Dan Petrus pada hari Pentakosta bilang, Yesus ini kamu bunuh menurut rencana Allah yang telah ditentukan. Kamu bunuh menurut rencana Allah yang ditentukan. Dan waktunya telah tiba bagi anak manusia untuk dimuliakan. Yesus berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat kepada sahabatnya dengan memberikan nyawanya. Saudara lihat, Yesus naik ke Yerusalem bukan untuk jadi raja. Tetapi bukan untuk naik tahta, tetapi naik ke atas salib. Dan ini bukan sebuah rencana yang gagal, bukan kerajaan yang cemen, tetapi sebuah penggenapan ketentuan Allah yang sempurna. Sebuah rencana yang kata Petrus sudah ditetapkan sejak kekekalan. Dan inilah rencana dan kebenaran Injil. Dan itu memberitahukan kita tentang kerajaannya. Bahwa kemenangan itu datangnya dari kerendahan hati. Dan itulah mengapa kerajaan Tuhan itu tampaknya kayaknya terbalik. Tidak mendatangkan kesuksesan, tapi justru membawa kesulitan-kesulitan. Kenapa? Karena kita harus menyangkal diri kita. Kita harus terlebih dahulu tunduk kepada Yesus yang adalah raja yang mati di atas salib. Bukan raja yang sukses, tetapi raja yang mati dengan hina. Dan Yesus bilang, barang siapa yang mau kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkan. Dan barang siapa yang berusaha menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Kebenaran Injil yang Yesus hadirkan selalu menuntun kita kepada kematian diri dan kesulitan-kesulitan. Tetapi dari situlah hidup kita punya kemenangan. Pada tanggal 1 November tahun 1533, Nicholas Cop namanya, dia seorang dokter. Dia sahabat baiknya John Calvin yang tadi kita doakan. Yang baru saja diangkat jadi ketua universitas di Paris. Dan dia waktu ditahbiskan, dia kasih sebuah pidato yang dia ambil dari Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Namun dalam pembahasannya, Nicholas Cop membandingkan khotbah di bukit dengan apa yang dikerjakan oleh gereja Roma Katolik ya pada waktu itu yang menurut Kopp perlu direformasi. Kata Nicholas Kopp, hukum tergantung terkandung dalam perintah-perintah. Hukum mengancam, hukum membebani, hukum tak menjanjikan niat baik. Tetapi Injil bertindak tanpa ancaman, Injil tidak mengontrol orang, tetapi mengajar kita tentang niat baik tertinggi Tuhan bagi kita. Pidato ini langsung menjebloskan Nicholas Kopp itu ke dalam berbagai-bagai kesulitan. Dia cuma jadi ketua universitas selama 21 hari, nggak sampai 1 bulan. Dia dituduh sebagai penganut ajaran sesat. Dan akhirnya, waktu dia semakin ditekan, dia harus kabur supaya nggak ditangkap dan dibunuh. Dia pergi dari Paris, dan nggak lama John Calvin pun lari dari Paris. Sama juga dengan Luther, yang diculik, harus diculik supaya dia gak ditangkap dan dibunuh, disembunyikan. Dan mereka berteologi demi apa? Menyatakan kebenaran demi apa? Demi kebenaran itu nyata. Dan usaha itu adalah sesuatu yang berbahaya, yang gak pernah lepas dari politik, negara, dan gereja. Ketika kita ikut Kristus sang kebenaran, meski itu akan menjebloskan kita ke berbagai kesulitan, kita harus mau, ya. Karena di mana Yesus ada, disitulah hambanya ada. Kalau Bapak Ibu adalah hambanya Tuhan, ke dunia orang mati pun Yesus ada, Bapak Ibu harus ke sana. Dan kenyataan yang unik di Indonesia, ya, seorang teolog pernah berkata, kalau orang Kristen itu hidupnya baik, dan dia itu menjabat sebagai pemimpin negara, politik, satu kali aja, kalau dia baik, dia gak akan dipilih lagi. Kalau seorang pemimpin Kristen itu baik, dia jadi pemimpin negara, satu kali aja, habis itu dia gak akan dipilih lagi. Dan kita tahu ya, beberapa tahun yang silam di Indonesia terjadi, seorang politisi Kristen yang kita harap bisa mereformasi Indonesia dan melayani Indonesia dengan baik, tapi malah dipenjara dan gak bisa dipilih lagi. Dan inilah realitas hidup di dalam kerajaan Allah yang masih perlu kita nantikan di tengah dunia ini. Ketika kita menerima Injil itu, kita akan masuk ke dalam berbagai kesulitan. Kenapa? Karena Injil membawa perubahan, membawa kemenangan, dan berurusan dengan dunia ini dan diri yang rusak, yang karena dosa. Injil yang tidak memprovokasi krisis apapun, Injil yang tidak pernah meresahkan, firman Tuhan yang tidak membuat siapapun tersinggung, firman Tuhan yang tidak pernah menyentuh dosa yang nyata, itu bukanlah Injil, bukan kebenaran. Bapak Ibu melayani Tuhan dengan resiko Bapak Ibu gak akan pernah diperhatikan. Bapak Ibu melayani Tuhan dengan resiko Bapak Ibu akan diremehkan. Kita memberi orang berbagai macam kesempatan untuk menghina atau memperalat kita karena orang-orang tahu kita ini orang Kristen. Orang-orang tahu karena orang Kristen itu lemah, minoritas, dan mereka gak akan berbuat gimana-gimana. Tapi Yesus pernah berkata, berbahagialah kamu, kalau karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Karena kebenaran Injil, ada banyak kesulitan. Kalau karena kebenaran Injil, dalam hidup saudara ada berbagai kesulitan, berbahagialah, sebab Tuhan sedang bekerja di hidup Bapak Ibu semua. Kita lakukan menanggung semua kesulitan itu karena itu perintah kerajaan Allah. Dan alasan mengapa kita melakukannya adalah karena raja kita sendiri membangun kerajaannya sebagai seorang hamba. Yang hidupnya, kita gak akan bilang hidupnya Yesus itu sukses. kerja baru mulai 30 tahun usianya, cuma berkarir 3 tahun dan mati dengan memalukan, dihina, dipersekusi. Tapi kita melihat dalam firman Tuhan hari ini bahwa kerajaannya memang begitu. Terbalik, tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang akan kita temukan di dunia ini. Tapi kalau kita mau temukan apa itu kebenaran yang Tuhan hadirkan, siapa raja yang sesungguhnya atas semesta ini, raja yang menang dan bangkit dari kematian bahkan sanggup menghidupkan orang mati, kalau Bapak Ibu mau tahu siapa raja itu, siapa yang punya kebenaran itu, datanglah dengan kerendahan hati. Kita datang dengan mengetahui bahwa hidup kita ini telah dibeli dengan sebuah kematian dan kita akan hidup kalau Bapak Ibu merelakan hidup Bapak Ibu untuk Tuhan Yesus. Dan inilah kebenaran dan hidup yang berkemenangan yang Tuhan Yesus hadirkan buat kita semua. Ketika kita melihat Raja Yesus, kita harus melihat diri kita sendiri. Dan kita harus bertanya, sudahkah saya melepaskan semua yang saya anggap penting? Semua yang saya anggap segala sesuatunya buat hidup saya? Mungkin keluarga Bapak Ibu? Mungkin karir Bapak Ibu? Mungkin semua yang menjadi milik Bapak Ibu? Apakah itu semua lebih berharga daripada Yesus? Dan kita harus bertanya pada diri kita sendiri, kalau di akhir hidup Bapak Ibu nanti, apa yang ada di dalam tangan Bapak Ibu semua? Apakah sesuatu yang Bapak Ibu anggap penting dan pegang sampai mati? Dan tidak ada yang lain daripada itu? Atau tangan Bapak Ibu kosong, terbuka, tidak apa-apa, kecuali pujian dan sembah kepada Raja yang telah menyerahkan nyawanya buat kita. Apa yang Bapak Ibu akan temukan nanti di akhir hidup Bapak Ibu semua? Harta yang paling berharga buat Bapak Ibu? Atau tangan yang kosong yang hanya berisi pujian dan sembah kepada Raja yang menghadirkan hidup buat kita? Kiranya pertanyaan-pertanyaan yang kita boleh renungkan pada malam hari ini menuntun kita untuk menemukan kembali di tengah hidup yang semakin sulit ini dan mungkin Bapak Ibu bertanya, di mana Tuhan? Tetapi Tuhan ada di dalam kesulitan-kesulitan itu. Yang perlu kita lakukan adalah hampiri Dia dengan kerendahan hati. Mungkin Tuhan tidak akan bisa memberikan seperti yang kita harapkan, tetapi Bapak Ibu perlu ingat, apa yang Tuhan berikan lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Karena apa yang Tuhan berikan, memberikan kita hidup bahkan ketika kita mati sekalipun. Kiranya itu yang menjadi pengharapan dan pegangan hidup kita dalam hari ini dan hari yang akan datang nanti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, seringkali kami menyalahgunakan kebenaran Tuhan demi keuntungan kami. Di rumah kami, di hidup kami, di pekerjaan kami, bahkan di gereja-Mu ya Tuhan. Dan kami mohon, tolonglah kami untuk membuka tangan kami dan berilah kami hidup. Dan kami berdoa untuk hari ini untuk memulai lagi hidup yang baru. Untuk mengerti dan mencari apa yang menjadi kebenaran Tuhan di tengah hidup kami yang kami tidak mengerti ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya di dalam diri kami. Menjadi satu-satunya di dalam seluruh hidup kami. Tuhan Yesus, Nabi, Imam, dan Raja kami. Hanya di dalam namanya saja kami berdoa. Amin.